Follas Novas, da Rosalía de Castro. Lido por Mariano Grueira. 4. Da Terra. Calade. Hai nas ribeiras verdes, hai nas risoñas praias, e nos penedos ásperos do noso imenso mar, fadas de extraño nome, de encantos non sabidos, que só con nós comparten seu prácido folgar. Aí entra a sombra amante das nosas carballeiras e das cortiñas frescas no vívido esplendor e no rumor das fontes espíritos cariñosos que só os que aquí naceron lles dan falas de amor. E hai nas montañas nosas e neses nosos ceos encanto aquí ten vida, encanto aquí ten ser cores de brilo suave, de transparencia húmida de vaguedade incerta que a nós só dá prazer. Vós, pois, os que naceches na orela de outros mares, que vos quentás a llama de vivos lumiares, e só vivir vos compre baixo un ardente sol, cala sen entendedes os encantos destes lares, cal entendendo os vosos, tamén calamos vos. Miña casiña, meu lar, cantas onciñas de ouro me dás. Vin de Santiago, padrón, cun chover que era arroyar, descalciña de pé e penra, sin comer nin almorzar, polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e en que ganas tiña delas non tiña para as pagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mas o que non ten diñeiro sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa, toda rendida de andar. Non tiña nela frangulla con que puidera cear. A vista se me barría que aquel moito abonar. Fun á porta dun veciño que tiña todo a fartar. Pedinlle unha pouca broa e non me quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora avergonzar. Volvíme a miña casiña alumada do luar. Rexistrei cada burato para verse algo atopar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxenme a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Funlle a pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Sinón era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla do meu leito o fun pillar. Rexistrei polo cortello mentres me puña a rezar e vin uns garabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tive en fogo no lar. Arrimei o pote ao lume con auga para quentar mentres carabillaba na cinza vin relumbrar un ichabo da fertuna. Miña virxe do pilar, correndiño, correndiño, o fun en sal a empregar, máis contenta que unhas pascuas volvín a porta a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar, e con pouco de un tobello que o ben soupen a forrar, e ca fariniña munda xa tiña para cenar. Fixen un caldo de gloria que me soupo que era mar, fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar, e despois que o houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de haber tanto me mollar. Nantre mentres me secaba, puxenme logo a cantar, para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vas. Soberba, cor de promo, amontónanse as nubes, rodan lentas as ondas do mar, e zoando con son pavoroso, ben o huracán. Que cargado está o ceo, e que triste, que escuro, que negro tornándose vai. Encendamos a vela bendita que hai tempestá, cabalgando nas alas dos ánxeles, por mandado de Dios correrán as centelas que asombran os malos, co seu lostregar. Nove follas de olivo que imemos, porque alexen de nós todo mal, que nos libren de raio centela que nos matar. O trisaxo cantemos en coro, inclinaivos e a Dios adorai. por si trona, é quen que recordamos. E que é grande e inmortal, santo, santo, tin todos a unha, fillos e nai, todos non, que un soberbo sañudo calado está. Mais os tronos afunden os ceos, e cega dos lóstregos o brilo fratal. Oh, que noite terrible, de tempestás. El Señor está airado, inclinémonos. Ei, malvados da terra, tembrai, o que salvo esta noite saíre, que contara ña nai a vaca amarela, tembra como vos na corte. Fixo algún pecado ela, virá un raio darlle morte. Se ela non fixo pecado, mal cristiano, tío fixeche, que es pecador rematado, mesmo dendes que naceche. E a prove vaca amarela paga, decí, o que eu pequei, pagas ti, morrendo ela, di, con que te manterei? A proviña que está xorda. Alá en riba da montaña, sei fume das chamineas, valor, meu carpiño bello, levaime aló, miñas pernas. Pase niño, aquí para, ali te sentas. Irás chegando, Xoana, a donde a casa fomegan. Dios diante, a virxe te vaya, que hoxe seica, seica, has de comer sete cuncas de bon caldo, coa da cea. E máis con pango de porco, ou de sardiñas salpresas, que os montañeses son homes, que cando dan, dan de veras. Despois, quentaraste a un lume, grande como unha fogueira, e cando xa estés ben quente, a dormir, e que amañeza. E a vella vai, sube, sube, a costa do mar de ovellas. Cun ollo posto no chan, e outro onde as casas fomegan. Mentres tanto, o sol da tarde, tras dos pinares se deita, e a luma, cos tristes rayos, as sombrisas arboledas. Dos anxos, o val hermoso, sabán de ardor, cortensa, alato, ben fonte, tranquilo, que suaves brisas sourean. Aquí fonte, ali regato, hai auga brila entre as ervas, color de ouro, co postreiro, rayo de sol, firinelas, quieta, docísima calma, arriba e embaixo reina, a noite ben silenciosa, maina, pero sin estrelas, nin siquera unha relumbra, no firmamento que espesa, brétema tamén se corre polas llanuras etéreas, comeza a orballar escuro, todo redor, apenas, se acerta o que máis conoza, co camiño, nin carreira, mas non importa por eso, que o que é valente é de veras, e a vella vai, sube, sube, a costa do mar de ovellas. Cun ollo posto no chan, e outro onde a casa fomegan, que ali relumbra unha luz, e vai direitiña ela, marmurando, arriba, Xoana, que o me engaño outras festa. A experiencia ensina a todos, e ten a vella experiencia, por eso non pensa mal, pensando que arriba hai festa. Un carballo arde no lume, e arredor do lar se senten, rapazas de alegres ollos, a voz de brancas gadellas, vellas que interrompen mangas e tocan as castañetas, os afillados que a dona e o dono ten pola aldea, e os amigos e os cuñados, os culmáns e a parentela, toda xunta e mailo crego, e o zoroxano das bestas, un cego ca súa zanfona, en compaña doutra cega, que si ben lle dá o pandeiro, fai falar as castañetas, un manco, un coxo, unha tola, e outros probes que se sentan, nun tallo para dez posto, nun curruncho da lareira, e a bofellas máis non caben, anque algún máis vir quixera, foron chegando, chegando, máis de nove olindo a festa, e a ningún botou da porta, a rica da montañesa, que é para todos o día que ali cocen carne fresca, por arrobas ese fan, papas de arroz en caldeiras, matouse un carneiro grande, como un boi e unha tenreira, como unha vaca e gordiña, como unha cocha pequena. Hai viño, a Dios dar, un viño do ribeiro que é canela, e para xente de menos hai notamento da guerra, ou pouco agriño, máis fresco, o sabroso como frescas, coceuse unha gran fornada de billo branco que alvea, con mistura de centeo e unha pouca de manteiga, parece biscoito a broa, e o un non se ve farto dela, que aínda é moito máis sabrosa que os moletes que entre as cestas escollidos de Santiago trouxeron as panadeiras. En fin, a comida roda polos pés e o viño alegra, a xente es tanto que rabia, de envidia a negra tristeza, os probes que ali viñeron e atoparon lume e mesa, contan contos que dan risa, así as mozas como as vellas, uns en verso, outros en prosa, pois falan en todas as lenguas, e apostan entre eles todos a quen fai copras máis feitas. Malo da zanfona gana, que lle apunta a compañeira e axúdalle o viño branco, con que a gorxa lle refrescan. Viva cega, vivo cego, de cando en cando lle berran, e el di, berrando máis forte, vivan eles, vivan elas, e a máis bonita de todas, que veña a darme unha prenda. Cú, gurrugú, e a turuxa, ata enxordez as pedras, e a cega dalle o pandeiro, e o cego toca nas tecras, e o compás do zongue zongue, do novo bailan as nenas, e din os probes botando, leña no lar, esta é a festa. Quén? Che hoxe andi vera fora, ca tripa toda baldeira, e un ollo botan, sorrindo, os feixes de palla fresca, onde han de dormir quentiños, con marexóns en caldeira, mentres fora zoa o vento e ladran os cans nas eiras. Xa preto da medianoite dan en comenzo as peleas, os mozos loitan cas mozas, medindo as forzas que teñan, na andan en comprimentos para botarse por terra. Se aspirades que valentes se mostran na loita as nenas, fanlle os mozos cada mágoa cas súas mans pequeneiras. Un xa caíu, foi un home, ela venceu, venceu ela, ben pola nena bonita, que vivan as montañesas, que vivan, pois loitar saben. Se fixo trampa, el contesta, avergonzado, foi trampa, que si non, nin cen como ela, que trampa, nin que morcegos. Vencinte, non, si, me venzas, e mentres que nesto están, plum, 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 dan cunha pedra na porta. Quén é? Preguntan. Sou unha pobriña vella que me perdín neste monte, responde unha voz que tembra. Non me darán pousadiña, que está chovendo e los trega. Vaya con Dios, xa ven tarde, non hai sitio, lle contestan. Que di, señora, sen xorda, como un canto miña prenda. Ábreme a porta que Dios lle pagará. Pobre vella, un pouco adiante, pretiño, hai máis portas, chame nelas. Que di, señoriña, mire, que está unha noite moi fera e teño medo que os lobos me coman. Dios diante, seica, nei lobos aquí, ande, ande, vaya con Dios, que outra aldea aí preto. Que di, señora, vaya con Dios, non sea terca, que aquí xa nunca ven máis, nin probes, nin ricos ella. Que di, ña filla, son xorda, e non oio, anque me fendan. Brrr, que fría, señorina. Vosté, que tan limosneira, deixame entrar, estarei no cortelliño onde as bestas. Brrr, que morro ca friaxe. Quenga, 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 quenga. Que tos, Dios me valla. Brrr, xa non podo máis. Pois veña, e se non ten onde porse, brinca cabalo da artesa. Falou a dona que tiña o corazón de manteiga. Dios yo pague, caridiña, xa topará a recompensa. No ceo, abra a miña xoia, exclamou de pronto a vella. Logo, ne xorda que eu e eu, dixeron dentro entrementras, que quitaban o tranqueiro da porta. Que diña, prenda, non lle oio nada, mas teño moito sentido. Abofellas que non mente, vaya, vaya, adentro. Santas e buenas noites teñan, mis señores. Xesús, sei que están de festa, que hai moita xentiña xunta. De hoxe nun ano aquí os vexa. Dios os bendiga, el Señor lle os dé fortuna as mancheas e saudiña. Amén, amén, busque un sitio na lareira e quéntese. Que me dixo? Son xorda como unha pedra. E a máis, non provei frangulla desde onte a noite, e nas venas xa teño o sangre callado polo frío. E entra mentras que esto di, vais arrimando, o lume moi compangueira, con outros probes, e fura por entre eles, por entre elas, brinca por riba do cego, e que queiras que non queiras, sempre temblando de frío, e xorda como unha pedra, según di, no mellor sitio. Con moita humildade se senta e arrima un mando de lume para onde está ela. Ei, miña bella, mire, que hai máis que vostede? Aquí, lle comerenciera. Parece, lle di outro prove, cunha cara de desteta. Nenos, como di, meu fillo? Sorrindo replica ela, sentándose máis a gusto. Eu de calquera maneira me amaño, que así no ceo me amañe el señor. Va, sei que quere facer mofa da xente. Poche, coxuncras da vella. Mesmo parece un espeto.